sākušies rudenīgi laikapstākļi, bet Daugavas aizsargdambis Jēkabpilī vairākos posmos joprojām ir norakts. Pārrāvumi dambja konstrukcijā tika izveidoti, lai izbūvētu sūkņu stacijas, bet to būvniecība vēl nav beigusies. Iedzīvotāji aktīvi seko līdzi darbu norisei un pauž savu viedokli par situāciju.
Ziema nāk virsū un dambis viss ir izārdīts no abām pusēm. Man liekas, ka viņam ļoti daudz ir ko darīt, jo viņam neiet tik ātri, kā gribētos.
Es tieši dzīvoju Daugavmalā pie parka. Nu, strādā, puiši, strādā. Man liekas, ka viņi citīgi strādā. Es domāju, ka pabeigs, ne? Es ceru, ka pabeigs, vismaz to slapjo daļu.
Jēkabpils novada pašvaldībā mierina, ka dambja slapjā nogāze noteikti tiks nostiprināta līdz tehnoloģiskā pārtraukuma sākumam, lai gan ir apstākļi, kuri kavē darbu norisi. Vienā no dambja posmiem, kur paredzēta sūkņu stacija, strādnieku rosību apturējusi Valsts darba inspekcija, skaidro Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars no Nacionālās apvienības Visu Latvijai, Tauzemei un Brīvībai LNNK.
Rūpējoties par darbinieku drošību, viņiem liekas, ka nepietiek ar būvprojekta risinājumiem, jā, bet kad vajag citu risinājumu vai rievsienas vai pastiprinošās sienas, lai būvbedres nogāze nenogrūtu.
Lai gan vienā posmā ir kavēšanās, citviet process norit pēc grafika. No kopumā 5 pretplūdu sistēmām šobrīd darbi tuvojas noslēgumam 2 – pie Strūvis parka un pie Bebru mikrorajona. SIA Jēkabpils PMK būvdarbu vadītājs Jānis Dimants aicina iedzīvotājus neuztraukties, jo sūkņu staciju vietas līdz ziemas sezonai tiks aizbērtas.
Šīs pārautās vietas visas pilnībā plānojam aizbērt oktobra beigās, novembra sākumā. Gribu nomierināt cilvēkus, ūdens līmenis tiek monitorēts katru dienu. Ja gadījumā notiks brīnumu un viņš pēkšņi sāks kāpt, tad mēs aizbērsim viņus nekavējoties. Bet pašlaik plānā tas ir oktobra beigās.
Gan būvnieki, gan pašvaldības pārstāvji uzsver, ka dambja noturība darbu laikā tiek palielināta, nevis samazināta. Arī iedzīvotāju satraukums par darbu gauso norisi nesot pamatots, jo strādnieki ir izkliedēti 5 km garā būvdarbu zonā. Stāsta būvdarbu vadītājs Jānis Dimants.
Darbinieku netrūkst šobrīd pēc elektroniskās darba laika uzskaitas datiem. Katru dienu objektā ir aptuveni 70 līdz 80 cilvēkiem. Tiek intensīvi strādāts arī pie visiem zemes darbiem, kas varbūt vizuāli rada tādu iespaidu, ka pēc šiem darbiem nekas nav mainījies, tāpēc varbūt cilvēkiem rodas maldīgs iespaids, ka nekas nav noticis, bet taču zem zemes šobrīd tiek ieguldīts daudz resursu, daudz betona un daudz enerģijas.
Iedzīvotāji ir pamanījuši, ka objektā rosās nevien Latvijas tautību pārstāvji, bet arī ārzemnieki. To apstiprina arī pašvaldībā. Kārlis Stars no Nacionālās apvienības uzsver, ka šāda prakse ir arī citos būvdarbos.
Tā kā Latvijā būvniecības nozarē trūkst kvalificēta darba spēka, jau vairākus gadus būvobjektos strādā ārvalstu darbinieki. Un šis Jēkabpils pilsētas aizsargdambis nav izņēmums. Viesstrādnieku īpatsvars šobrīd objektā nav lielāks par 5%. Lielāko darbinieku īpatsvaru aptuveni 80% no visa kopskaita sastāda Jēkabpils novada iedzīvotāji. Tā kā šis viesstrādnieku apjoms ir niecīgs, bažām par būvdarbu kvalitāti nav pamata.
SIA Jēkabpils PMK plāno paspēt līdz ziemas sezonai dambja nogāžu stiprināšanas darbus visās kritiskajās vietās, tāpat paredzēts, ka uz ziemu visā dambja garumā būs ieklāts bentonīta māla paklājs. Daugavas aizsargdambja būvdarbu līgums ir dārgākais Jēkabpils vēsturē. Līguma cena ir vairāk nekā 16,9 miljoni eiro, ko finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, valsts un pašvaldība. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.